Chcem vás ešte raz pozdraviť všetkých a chcem sa opýtať na začiatok, že minulý týždeň tí z vás, ktorí ste boli v zbore, ja som bol, teda najskôr oznám, bol som u bratov baptistov, som slúžil a dali vás všetkých pozdraviť. Takže prinášam pozdrav. Ale moja otázka je, že či ste si všimli, že nebol na nástenke oznám o tom, že ako vlastne, či ako kto bude dneska slúžiť a tak, alebo respektíve na celý mesiac, že nebol žiaden papier. Kto si to všimol? Pár rúk, dobre, aj to také nesmelé. Pravda je taká, že ja som ho zámerne tam nedal, lebo som nevedel, či tu budem schopný dnes stať. A tým by som chcel začať, že vlastne ja som mal mať štvrtok operáciu nohy, kolena. A keď mi to lekár popisoval, tak mi povedal, že nech si nenamýšľam, že to bude taká ľahšia operácia, že znie to, že je to len noha, ale že mi tam bude až niekde hore rezať, lebo chce vybrať nejakú šľachu, ktorú potrebuje implementovať do toho kolena, lebo mám roztrhnutý krížny väz v kolene. A keď mi to prvýkrát povedal, viete, o čom hovorím tí z vás, ktorí ste boli, som hovoril úplne na začiatku, ako sa mi to celé stalo. A keď mi to celé hovoril, tak vtedy som ho poprosil, že trošku ma to prekvapilo, čakal som, že, lebo v podstate nielen, že operácia, ale aj to, že potom pol roka trvá, kým to trošku človek rozchodí, že to je také vážnejšie. A som ho vtedy poprosil, že pán lekár, nechcem spochybňovať vaše to hodnotenie a môže, ja verím, že je to tak, ako hovoríte, ale reku, chcel by som vás poprosiť ešte jednu vec. Predtým, ako by malo dojsť tej operácii, či by ste mi nemohli ešte raz robiť opätovnú kontrolu toho kolena, že by ste mi ho presvietili a videli, či je naozaj roztrhnuté. A tak bol veľmi šikovný, nenahneval sa, tak najskôr sa zarazil, začal mi tak veľmi primitívne vysvetľovať, že vlastne nemá sa čo zmeniť, lebo keď je niečo roztrhnuté, tak je to jednoduché roztrhnuté, to nie je ako kosť, že sa zrastie alebo že niečo, to tam nie je a to tam musí vložiť. A ja som si trval akože na svojom, ja to všetko beriem, len som mu povedal, že ja som veriaci človek a že ja som už zažil Božie zázraky, že Pán Boh uzdravuje a tak. A na to jeho reakcia bola taká, že hovoril, že viete čo, že viem, že sa nič nezmení, ale pre váš vnútorný pokoj a aby ste nemysleli, že vás tlačím do operácií, tak ja vám to dám ešte raz. Môžeme ešte raz kontrolovať to kolo, nie je problém. Tak som mu hovoril, že si to veľmi vážim, pán doktor a tak ďalej. A potom som mal v stredu, minulý týždeň v stredu som mal magnetickú rezonanciu, tam mi to kontrolovali, v piatok som vyčkal nejaké 4 hodiny, tak netrpezlivo som, kým som sa dostal na rad, že vlastne aký bude verdikt, a keď som prišiel, len povedal, že ešte nemá výsledky. Tak som nevedel, nebol som múdrejší a v podstate, ak sa nemýlim, v pondelok mi hovoril, že mám mu zavolať, v pondelok som mu volal, stále nemal výsledky a v útorok mi volá on, že už mu prišli výsledky a hovoril, otvoril to takými slovami ten telefonát, že pán Lakato, že žiadna operácia nebude, že viete čo, musím sa vám ospravedlniť a že ste prvý, komu sa ospravedlnil, lebo sa nemýlim. Tak to veľmi suverene povedal, že zistil som, že som urobil chybu, že som sa pomýlil, že som to zle prečítal, alebo neviem, jednoducho nemáte nič roztrhnuté. Ale že príďte ešte, nech sa na to pozriem zbližšia, akože už nebude žiadna kontrola, nič nebude riešiť, len ma chce ešte vidieť. A hovoril, že ešte tam je nejaký opuch, alebo tak, že nech sa na to pozrie. A ja som do toho telefónu, ako ja som bol pripravený asi na obe možnosti, stále som nejako mal takú malú vieru, že niečo sa môže zmeniť, ale ma to veľmi povzbudilo a tak teraz, ak pán dá, tak v útorok by sa mal ísť za ním. A ja som sa aj tak modlil, že nechcem sa vyhýbať, alebo ak mám ísť operáciou, tak pôjdem operáciou, ale na druhej strane, ak je možno, že by to pán chcel takto si použiť a oslaviť sa, tak chcem využiť možno, že by som mohol akože svedčiť aj tomu lekárovi, aj všade tam, kde mám mať možnosť. V stredu som bol už na futbale, to vyskúšať, či naozaj. A akože bolo to celkom dobré a hovorili mi, že ty si nemal tu byť pol roka, hovorím, no ale reku. Tak som im povedal v šatni, že čo sa stalo, tak niekto tam skonštatoval tým, to je riadny zázrak a tak akože. A sa teším aj na všetky tie svedectvá a to všetko, čo pán Boh aj takýmto spôsobom, ako si to dokáže použiť. Som mu za to vďačný a si myslím, že ako Boží deti máme ísť vždy príkladom, hej, nielen možno hovoriť o tom, že Pán Boh uzdravuje alebo uzdravoval, ale dať mu príležitosť v tých našich situáciách. Často, keď nám niečo je, tak prvá, po čom čahneme, možno je tabletka. Že... A už keď nám dojdú možnosti, tak Bože, môžeš mi nejako pomôcť? Ty vidíš, že už neviem si pomôcť sám. Ale práve naopak, chce nás pozbudiť, aby sme boli nastavení tak, že poďme najskôr za Bohom so všetkým. A ak si chce použiť aj bežné veci, tak je to normálne, je to prirodzené, ale so všetkým poďme za Pánom. Takže toľko, chcel som vám takéto krátučké svedectvo z toho, čo som. A ja som tu nebol, takže ste sa modlili. Ďaká Bohu. Takže vy možno ste mali ešte väčšiu vieru ako ja, ale nie, to by nebolo dobre, keby ste mali väčšiu vieru ako pastor, takže ste mali skoro takú vieru ako ja. Ale som vďačný, som veľmi vďačný za vaše modlitby. A je pravda, že keď na nás je to bremeno alebo ten tlak, tak vtedy práve tam možno ten zvyšok to podrží. A ja som tiež mal, aj na modlitbách som tak polosmelo povedal, že verím, že nemusí to byť operácia. A nešlo mi teda, že som sa tomu chcel nejako vyhnúť za každú cenu, ale vedel som, že Boh môže to preniesť niekde ďalej. A preto, lebo keď niečo robí, tak ja verím, že Pán Boh robí preto, aby oslavil sám seba, aby oslavil, aby bolo viditeľné, že on je živý, že on je ten, ktorý môže niečo urobiť. A aj cez toto verím, že Pán si to môže ďalej zobrať, oveľa ďalej, cez tie svedectvá, a chcem aj... Modlite sa v útorok, ak pôjdem za lekárom, že by mi dal Duch Svätý tie správne slova. Chcem ho pozvať aj do zboru. Takže možno tu bude vidieť nejakých pacientov, ktorí už u neho boli, či klientov, či ako to nazvať. No, dobre, pôjdem ďalej, pretože dnes nás čaká veľmi, by som povedal, náročná téma. Ale skôr ako pôjdem ďalej, tak chcem sa opýtať, či si niekto pamätá, kde sme ostali v skutkoch. Naposledy. Ktorú kapitolu sme preberali? Bol tu minulý týždeň, áno, bol tu brat, ktorý trošku nás predbehol, mal zo skutkov, ako hovoríte, tuším 19, ale keď sme naposledy v tom, čo ako ideme podľa toho nášho harmonogramu, tak sme mali skutky 14, kde sme hovorili o tom, že aké útoky zažívali apoštolovia. Pamätáte si? Hovoril som o tých hraniciach, nazval som to, že hranice, neviem prečo, o tých hraniciach medzi tým, ako najskôr im dali takú božskú poctu a slávu a hovorili, vy ste bohovia, a za chvíľku ich ukameňovali medzi pýchou a pokorou. Také tie hranice, na ktorých sa pohybujú. A teraz nasleduje teda, aká kapitola, keď minulé sme mali 14? Dalibor, schválne. Keď minulé sme mali 14, aká kapitola teraz nasleduje? 15, super. Takže dneska budeme preberať 15. kapitolu, a keď som si pozeral tieto kapitoly v tom kontexte, ako idú za sebou, tak som si všimol, že je to veľmi zaujímavé tematicky usporiadané. Nielenže chronologicky, ale aj tematicky. Viete prečo? Lebo 14. kapitola celý čas riešila útoky zvonku. Ale 15. kapitola rieši útoky zvnútra. A neviem, či si uvedomujeme viac alebo menej, že útoky zvnútra sú tie najnebezpečnejšie útoky, ako môžu byť. A toto vedeli všetci tí veľkí pánovníci a cisári, ktorí viedli veľké armády. A sám Pán Ježiš to povedal, ak si pamätáte, že dom alebo ten mocnosť, ktorá je rozdelená, alebo dom, ktorý je rozdelený proti sebe, neobstojí. Ak je vo vnútri nejaký konflikt, tak tomu vonkajšiemu dokážeme čeliť, ak sme zjednotení. Ale ak sa vo vnútri niečo deje, to má schopnosť položiť a odstaviť čokoľvek, kohokoľvek. No a teraz máme pred sebou skutky 15, a tu sú vnútorné konflikty. Začína to, najskôr ja som to rozdelil takých troch veľkých bodov, začína to konflikt. Pavol a Barnabáš majú konflikt s ľuďmi, ktorí zastávajú zákon. A my si prečítame ten text. Potom sa udeje to, že apoštolovia medzi sebou, dobre počúvate, apoštolovia medzi sebou majú veľký konflikt, a k tomu tiež prídeme. A potom dojde až k tomu, že Pavol a Barnabáš sa rozdelia, lebo už nemôžu ísť ďalej spolu. Toto máme pred sebou. Je to podľa mňa veľmi ťažká kapitola. A ja som to nazval tak pracovne, a možno, že ešte tie témy, tam budú rôzne témy vyskakovať, že ako riešiť konflikty, alebo ako k tomu pristupovať. A ak sa podarí, neviem, s tou prezentáciou dobre, keď nie, tak nevadí. A budem čítať, môžeme si spoločne nalistovať, ale tým, že je to podľa mňa takto náročná kapitola, budeme často stať, tak ja si dovolím, to dneska neprečítam tak v kúse, ako inokedy sme to zvykli, ale budem postupne verš po verši a budem pri tom pristávať a budem tomu trošku venovať pozornosť. Bude to taká viac výkladová kázeň, ale urobím zasa nejaké predstavky medzi tým. Takže prvý verš nám hovorí, že podaktori, čo prišli z Judska, učili bratov, že ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. To je prvá vec. Tí, čo prišli z Judska, hovorili, ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Čo to znamená? Prečo? Nevenujte sa tomu, David, nechajte to tak. Prečo je toto tak dôležité, že na čom ako keby malo stroskotať, že tá práca sa tak vyhrotila medzi Pavlom a Barnabášom? No super. Medzi Pavlom a Barnabášom, že tu je ten prvý verš, super. Že vlastne sa až na tomto museli nejakým spôsobom pohadať. Čo to hovorí tento verš? Že ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Tento verš hovorí o tom, že Kristus ti nestačí na to, aby si bol spasený. To je ten vážny problém a najťažší problém v tomto verši. Kristus ti nestačí, aby si bol spasený. Potrebuješ Krista, toto učili, ale potrebuješ sa aj obrezať. A dneska my, keď to tak počúvame, tak sa hovoríme, však jasné, kto z vás je obrezaný, ja nejdem sa pýtať. Však je to zákon Mojžišov a tak ďalej. Ale viete, že táto myšlienka si oblieka moderné rucho a moderne by sme mohli povedať po našom dnes, že Kristus ti nestačí, aby si bol spasený, potrebuješ ešte a teraz pridajme čokoľvek iné. Čokoľvek iné ku Kristovi, čo pridáme, tak to je vlastne toto. Napríklad potrebuješ ešte čo? Okrem Krista. Možno, aby si bol spasený, mal by si chodiť do zboru, mal by si, ja neviem, niektorí, bolo obdobie, keď hovorili, že mali by, že ak nemá šatku napríklad sestry, tak to bola otázka spásy pre mnohých. Alebo ja neviem, aké veci, a ja nechcem teraz, aby som sa niekoho dotkol a neviem, čo citlivé sa riešilo, ale chcem, aby sme uchopili tú myšlienku, že toto v podstate vždy, pokiaľ bude existovať cirkev, bude to riziko, že ako ľudia sa budeme pri tomto pristavovať a môžeme zabočiť a povedať, že Kristus nám nestačí na to, aby sme mohli byť spasení. Ale potom je otázka, že keď Kristus ti stačí, aby si bol spasený, tak potom prečo by si mal poslúchať to, čo Pán Ježiš hovorí? Veď Kristus ti stačí, aby si bol spasený, nie? Zasa niekto to používa ako argument do toho, že dobre, tak keď skrze milosť a skrze vieru sme spasení, tak tým pádom to, čo robíš, nie je až tak dôležité, lebo nie skrze skutky si spasený. Je pravda, že nie skrze skutky si spasený, ale v skutočnosti, keď si spasený, vidíme, že Božie deti potom robia všetko preto, aby žili Božie slovo, pretože ho milujú, chcú žiť s ním. A ak niekto povie, ja som spasený, lebo tu asi ide aj o to, že je otázka spásy. Ak si spasený, môžeš stratiť spasu? Budú ľudia, ktorí vám povedia, že vlastne ak si raz spasený, tak už nemôžeš stratiť spasu. A ja si tiež myslím, že spasu nemôžeš stratiť. Ale myslím si, že spasu môžeš zahodiť. Spasa je nám dána zadarmo, je to milosť Božia. Každý z nás prídeme ku Bohu skrze to, že veríme v Ježiša Krista, on je jediná cesta, pravda i život, skrze Ježiša. Ale ak mám slobodnú vôľu potom sa rozhodnúť, ja neviem, robiť nejaké kompromisy, žiť v hriechu, ako som slobodný? Som slobodný, môžem sa rozhodnúť robiť hriešne veci. A keď budem žiť v hriechu, tak čo to bude vo mne spôsobovať? Čo to spôsobí so mnou? No ma to bude postupne vzdialovať od Krista, až sa stane to, že spásu nestratil som, lebo to nie je tak, že idem a zrazu a neviem, že ako mi vypadla. Ale som sa dobrovoľne rozhodol, že jednoducho som ako keby ju odhodil. Som pohrdol tou milosťou, ktorá mi bola daná. A preto myslím si, že tu na tomto, tuto to celé začalo. A je to veľmi vážna vec podľa mňa. Jedni hovorili, teda Pavol a Barnabáš hovorili, že spasení môžete byť skrze Krista, sú to pohania. A prišli tam nejakí, tu je napísané, že judskí bratia, alebo učili bratov, že ak sa nedáte teda obrezať, Kristus plus obriezka, nemôžete byť spasení. No a teraz to pokračovalo tak, že druhý verš hovorí, že keď medzi Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli sa Pavol a Barnabáš a niektorí ďalšie spomedzi nich, že pôjdu s touto spornou otázkou apoštolom a k starším do Jeruzalema. Vidíme, že tu bol zrazu problém a každý si stal za svojím. Sa vytvorili dva tábory. Neviem, či vám to niečo pripomína, ale pravda je taká, že na hádku nikdy nestačí jeden. Na žiaden spor nestačí jeden. Vždy musia byť aspoň dvaja. Ak nie ste súčasťou nejakého tábora, ktorý stojí proti, tak tam nemôže ani dojsť vlastne k hádke. Vždy, aby došlo k hádke. Preto povedať, že jeden človek alebo jedna strana má úplne vedľa a tá druhá je tá správna, je vždy veľmi, ja by som povedal, že buďme opatrní, lebo nehovorím, že ten podiel môže byť väčší a menší, ale vždy na hádku treba dvoch. V tomto prípade ale možno, že budeme súhlasiť, že ide o takú akúsi oprávnenú záležitosť, veď Pavol a Barnabáš nemohli povedať, že no, aby nebola hádka medzi nami, aby to nevzeralo blbo pred tými ostatnými, tak necháme po vašom. Považovali to za niečo tak dôležité, že to nemôžeme nechať tak. A na druhej strane ani nemá to zmysel, každý si stojí za svojím. Je zaujímavé vidieť, že sú to minimálne o Pavlovi a Barnabášovi vieme súhlasiť, že sú to bratia plní Svätého Ducha. No a tak riešenie povedali čo? Tretí verš nám prezrádza, že išli, že ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samariu. Rozprávali, ako sa obratili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Aká cirkev ich vyslala? Tá, kde sa vlastne ten spor začal odohrať. Celé to je v diaspore, čiže mimo Jeruzalema. No a tak, ako teda ich vyslala, že dobre, poďme s touto otázkou do Jeruzalema, tam, kde sú aj ostatní apoštolovia, tak teda prechádzajú cez Feníciu, Samariu, lebo tak mali nejaké zastávky, netrvalo to 15 minút autobusom, trvalo to veľmi dlho. A ako tak prichádzali do tých zborov, tak im rozprávali, ako sa pohania obratili. A tu by som sa tiež trošku pristavil a venoval tomu pozornosť, lebo ak si všimnete, tak oni hovorili svedectva, to, čo Boh robí. A je zaujímavé vidieť, že je vždy veľmi, veľmi malý rozdiel medzi tým, neviem, rozmýšľali si niekedy, prečo niektorí ľudia majú problém povedať svedectvo? Vydať, lebo tak svedectvo, veď dám tým Bohu chválu. Mnohí ľudia sú opatrní, keď majú hovoriť svedectvo, že aby nesklzli do tej roviny, že zrazu to nebude o tom, že ja poviem svedectvo, ale o tom, že sa chválim. A možno ste počuli také svedectvá. Viete, jedného dňa, keď som ja bol taký zlý a takto som to robil a taký, a ešte to nie je nič, také železa ťažké a tak ďalej. A potom vlastne poviete niečo, alebo povie ten človek niečo a znovu pokračuje. Ale zasa, že až keď ten človek rozpráva, vidíte, že on sa vracia do toho starého života, sa v tom vychutnáva, si to, aké to bolo úžasné, až máte dojem z toho svedectva. A potom, no a potom ma Pán Boh zachránil. Že až poviete, že to nie je šťastný koniec, to je až smutný koniec. Veď to tak dobre znie tá časť, keď ty rozprávaš, ako si bol vo svete, že to nie je, že ľutuješ svoje hriechy alebo čo. A naozaj, asi ja som zažil takéto svedectva, že keď skončil ten človek to svedectvo, som rozmýšľal, že vlastne ide o to, že Boh je v tom celom veľký, alebo ty si ten hrdina. O čom hovorilo to svedectvo? A na druhej strane myslím si, že sú svedectvá, ktoré sú tak rafinované, tak povedané, že my ani ako ľudia nevieme to rozsúdiť. Že či vlastne chcel povedať niečo, aby sa on zviditeľnil, či chcel, aby Boh bol oslavený. Avšak myslím si, že ten človek, ktorý to hovorí, môže vedieť a tiež som presvedčený, že Boh vie a pozná srdce. A ak ty vieš, že chceš povedať niečo preto, aby si všetkým sa tak akože zviditeľnil a povedal tam medzi riadkami, čo chceš, aby všetci počuli, tak tvoje srdce nie je v poriadku a to svedectvo nie je na Božiu slávu. Na druhej strane, ak chceš, aby bol Boh oslavený cez to, tak hovor svedectvo. Ak chceš, aby bol Boh, lebo my sme niekedy, mám pocit, že až prehnane opatrný. Joj, aby som nič nepokazil, radšej nič neurobím. Asi tak. A tu vidíme, že teda všade, kde išli, tak niekto mal povedať, no a čo sa chválite? Veď to Pán Boh robil, veď to Duch Svätý robil cez vás. Čo sa vy teraz akože chválite? Ale oni nechválili sa, že aký sme my úžasní, ale oni hovorili o tom, že čo Pán Boh robil a vzdali tým Bohu chválu. A ďalej tie verše pokračujú. keď si všímame, keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší a vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi robil. A vidíme, že znova to bolo ako keby to svedectvo bolo súčasťou bohoslúžieb. Mne sa zdá, a teraz na modlitbách som tiež trošku naznačil, že niekedy máme takú oklieštenú predstavu, že ako všetko majú vyzerať bohoslúžby. Často sme to redukujeme bohoslúžby na pár piesní a vypočujeme si nejaké slovo. Bohoslúžby sú viac ako len pár piesní a nejaké slovo. Bežnou súčasťou bohoslúžieb boli napríklad, aj tu vidíme, svedectva. To, čo Boh robí. Veď povzbudí to niekoho, vzdá to Bohu chválu a iný, ktorý prechádza podobnou situáciou, môže získať, môže byť povzbudený a nadobudnúť akúsi takú dôveru v Boha, že keď Pán Boh takto sa oslal, to aj u mňa to môže urobiť. To je prvá vec. A druhá vec, na ktorú som rozmýšľal, tak spoločenstvo je ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú vidíme v písme opakovane znovu a zas, že bolo súčasťou bohoslúžieb. To znamená, že nielen vtedy, keď začína oficiálny program 9:30, už sme začali, teraz začínajú bohoslužby. 11:30 končíme a teraz skončili bohoslužby. Bohoslužby sú aj predtým, aj potom, keď je cirkev spolu. Keď sa rozprávame, keď sa zdieľame, keď sa povzbudzujeme, keď sme spolu jeden jednému, nielen chrbtom otočení k sebe, ale keď sme voči voči, jeden voči druhému, stále pokračuje bohoslužby. Aj tu vidíme, že apoštolovia teda vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi robil. A tu je niečo veľmi zaujímavé v 5. verši. Niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovali Mojžišov zákon. Chcem, aby sme si uvedomili, že ide o skupinu farizejov, ktorí uverili. To nie je, že niekto, kto ide pokrytecky rozvrácať cirkev. Ale sú to ľudia, ktorí predtým boli farizei a potom uverili v Krista. A títo ľudia, prichádzame na to, že oni mali akési dedičstvo. A keď som sa nad tým tak začal zamýšľať, tak si začínam uvedomovať, že každý z nás máme akési dedičstvo. My nie sme všetci úplne rovnakí a každý sme uverili z iného prostredia. Skoro každý. Niekto vyrastal celý život v kresťanskej rodine. V letničnej kresťanskej rodine. Ešte bol malý a už počúval, ako sa modlia v jazyku jeho rodičia. Niekto vyrastal v veľmi tradičnej cirkvi, ale vyrastal v tom, že pravidelne chodil do kostola a chodil a chodil a chodí a stále má k tomu akúsi rešpekt, akúsi vážnosť tomu prisudzuje a je to pre neho dôležité. Iný sa obratil z toho, že si ho Pán našiel, keď bol v tom najväčšom bahne, niekde vo svete, kde hľadal zmysel a možno uvažoval, že ukončí svoj život. A tam si ho Pán Boh našiel. Každý z nás možno má trošku iný príbeh, alebo niekto výrazne iný príbeh. A neviem, či si uvedomujeme, ale že každý toto, čo máme, to naše dedičstvo, čo bolo predtým, tak si prinášame zo sebou do zboru. Nás to ako keby má tendenciu ovplyvňovať a niekto môže mať takú povie, že to je ten tradičný. Že to je ten tradičný. On všetko, keď sa riešia nejaké veci, všetko bude zastávať také tradičné. Radšej tak, ako to bolo, to je isté a tak ďalej. Niekto môže mať povie, že je taký liberálny. On sa snaží stále meniť veci. Neviem, na čo meniť niečo, čo je dobré. Na čo by sme mali meniť niečo, čo je dobré. Čiže niekto, kto stále chce niečo meniť a nejaký liberálny. Niekto môže mať takú povie, že je kritik, že na všetko skritizuje. Hej. Spýtajte sa, čo nie je dobré a na všetko sa vyjadri, čo nie je dobré. Spýtajte sa, čo je dobré, tak vyrazíte mu dých, nemá odpoveď. Niekto je veľmi procharizmatický a povie, kde sú tie modlitby, čo kedysi, keď sme začali sa modliť, tak dunelo to, tu traslo sa všetko a tak sme sa horlivo modlili, kde to je dneska? Že je taký, že chce, aby sa prejavovali, aby to bolo vidieť, že tu žijú Božie deti a niekomu zasa by to vadilo. Však čo, Pán Boh nepočuje, keď sa normálne potichu modlíme? Na čo by sme tu mali robiť nejaký, a neviem, z toho prejavovať emócie? Však emócie to sú normálne, však Boh je Bohom poriadku a jedni aj druhí môžu mať verše z Biblie a tak ďalej. No a tým pádom, čo sa stáva? Každý z nás, dokonca aj ja, máme tendenciu si urobiť bohoslužby po svojom. Neviem, či to uvedomujem alebo nie. To dedičstvo, ktoré máme, prinášame do zboru a takto by sme si to predstavovali, aby nám to čo najviac pasovalo, aby nám to čo najviac ladilo, aby sa nám to čo najviac bolo po našom, aby sme cítili sa dobre, keď prídeme do zboru. Však ale nechceme sa cítiť zle. Niektorá spovedala, to ma veľmi, tak mi ostal taký chrobák v hlave, som sa s niekým bavil o bohoslužbách a on hovorí, vieš, bohoslužby sú vtedy dobré, ak ti aspoň niečo na nich vadí. Že prosím ťa, prečo by mali byť tej dobre, keď mi niečo vadí? Lebo hovorí mi, že vieš, lebo oni by mali osloviť aj deti, aj starých, aj strednú generáciu, aj každého. A keď oslovuješ deti, tak tým starým sa zdá, to je čo za hlúposť, na čo toto musel povedať, alebo ja neviem. Keď oslovuješ tých, možno tých starších, tak tým deťom sa zdá, ejda, čo ten zasa po španielsky rozpa, nič nerozumiem. Neviem, alebo keď napríklad sa spieva, niektorá pieseň je rýchla a tým starším sa zdá, no táto pieseň, ani nestíham si prečítať, ani nadýchnuť a už je pieseň za sebou, to aký má zmysel. A potom spieva sa tá pomalá pieseň a tie deti alebo tí mladí sa zdajú, celú večnosť, už viem, ako bude v nebi, tak to bude vyzerať večnosť, jedna pieseň sa bude spievať, ktorá... Ale niekto to pre... Rozumieme, že sme tak rôznorodí a tým pádom tí mladí by chceli, aby všetko to bolo rýchle, aby tu bolo počuť ten bas a neviem čo. A tí starší by zasa mali nejakú predstavu a povedať, že jedno z toho je úplne správne a to druhé je úplne zlé, ja osobne by som si tiež netrúfol, ale si tak uvedomujem, že máme akési dedičstvo každý z nás, s ktorým prichádzame do zboru. A teraz, na základe čoho? Ako tu urobíme? Čo je ten filter? Na základe tohoto, povieme, že dobre, tak takto to urobíme. A v tomto prípade bolo filter bolo Božie slovo. A uvidíme, že ja teraz trošku predbieham, ale uvidíme, že apoštolovia, keď sa začali vyjadrovať k týmto veciam, že teda dobre, obriezka, zákon, nezákon, tak začali citovať Božie slovo a hovorili, že vlastne v tomto prípade, k tomu prídeme za chvíľočku, že sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrili, lebo sa odvolali na Božie slovo. A nás na margo tejto témy chcem len pozbudiť, že nesnažme sa možno urobiť bohoslužby po našom, snažme sa urobiť bohoslužby tak, aby boli na slavu Boha. Vieme, že to oslavuje Boha, to vieme, že podľa písma, a na to, aby mohli zasiahnuť a osloviť čo najširšiu možnú škálu ľudí od dieťaťa cez toho najstaršieho člena v zbore. Pretože o tom je cirkev, o tom je rodina, keď sú tam nie len mladí, nie len starí, nie len stredná generácia, každá generácia. A myslím, že takto by mala vyzerať aj zdravá cirkev, kde sú zastúpení všetci, zdravá rodina. No a tu teraz pokračuje Božie slovo a hovorí ďalej, keď si všimneme ten šiestý verš, hovorí, že apoštolovia a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. No a čo si myslíte, ako by mali duchovne skúmať túto otázku? Môžete teraz, toto nie je taká retorická otázka, môžete povedať nahlas, ako by mali skúmať, keď je tak, nejaká taká vážna vec, otázka spasy. Ako by takí duchovní ľudia mali skúmať závažné otázky? No povedzte nahlas, niekoľko typov dajte. Čo by mali robiť napríklad? Poďte, odvážny. Takže modlitba, ďakujem. To som aj dúfal, že niekto povie. Som tak dúfal, že niekto to povie. Modlitba, áno, ďalej. Čo by ste ešte povedali? Ak máte veľmi ťažkú situáciu a potrebujete z toho, potrebujete, a viete, že od toho, ako sa rozhodnete, aké rozhodnutie zoberiete, ovplyvní to množstvo ľudí. Nielen vás, ale množstvo ľudí. Čo by ste robili? Pôst, ďakujem. Tiež som dúfal, že niekto to povie. Možno ešte by ste k tomu niečo pridali? Modlitba, pôst. Ako? Svedectvo. Všimnime si, a vy to už máte tu vysvetené, všimnite si ten 7. verš. Ja si myslím, že teda nevieme, nehovorí tu, či sa modlili, či postili, ale ten 7. verš nám hovorí, že keď sa strhla veľká hádka. No, myslím si, že keby boli uprostred modlitieb, tak hádam by sa v modlitbe nehádali. A v priebehu pôstu, teda neviem, nechcem si vymýšľať, len je zaujímavé vidieť, že ako sa vyhla táto situácia a sa strhla taká veľká hádka medzi apoštolmi. Ako je to možné vôbec? Veď niektorých kreslia s tými, viete, s tými svietelkami nad hlavou, o tom, akí sú svetučky a boli teda, alebo ja neviem čo všetko. A oni sa pohádajú. Toto snáď je tu asi chyba, keď to tam písali, alebo čo? Ako to vieme vysvetliť? Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im, hádali sa, tak Peter nejako tam zasa vstal, ja neviem, a nejako, trošku, aspoň trošku ho teda mu sa tam postavila, hovorí, že Muži, bratia, vy viete, že od pradávna si má Boh medzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli poháňa slovo Evanjelia a uverili. Vy viete, že mňa si Pán Boh vyvolil. Tak teraz ma trošku počúvajte, hej? Neviem, ako by ste vy zareagovali, keby takto, tak by ste podali čistý pokrytec zase. Ja neviem, ani ako by sme možno, by sme mali tá naša, už keď sme už sú emócie rozduchané a už máme tu svoj názor a už je raz jasné rozhodnutie, do ktorého tábora patríme, či pre a či proti. A niekto príde, no ale viete, ja som ten vyvolený, takže mňa počúvajte teraz. Je to také. No a teraz ale nikto nevedel, ako, čo Peter povie, takže stichli, lebo tam boli dva tábory. Jedni boli za to, že dodržiavať Mojžišov zákon a iní hovorili, že nemusia, že stačí Kristus. Lenže Peter bol obrezaný, Peter bol Žid. Takže aj tá druhá strana si myslela, že čo ak nahrá na našu stranu a môže to veľmi rozhodnúť to, ako sa to bude vyvíjať. Takže obe strany čakali napätie, čo sa teraz bude diať, čo Peter povie. No a je zaujímavé, že teda Peter pokračuje a hovorí, verš 8, Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého, tým pohanom, a tak ako aj nám. Čiže hovorí, že tak Židom, ako aj pohanom, Boh dal Ducha Svätého. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel. Inak treba si uvedomovať, že keď toto sa udialo, to hovorí o tom Korneliovom dome, tak to neboli obrezaní ľudia. Keď vierou očistil ich srdcia, prečo, to je 10. verš, prečo teda teraz pokúšate Boha a kladete na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my. A teraz tu bolo jasné, že kam Peter mierí a kde sa priklonil. Korneliov dom, ktorý prišiel si vypočuť Petra, to neboli obrezaní ľudia, tí nepoznali ani neviem, čo všetko, do akej miery boli v tom židovstve, ale Boh nemal problém vyliať Ducha Svätého na nich. A toto je veľmi, by som povedal, ťažký argument, ktorý Peter vyťahol do tejto zamotanej situácii. A hovorí, že keď teda Boh takto postupoval, že nerobil rozdiel medzi Židmi a pohanmi, tak prečo by sme to my mali robiť? A dokonca dal to do toho modu, že keď to my robíme, tak pokúšame tým Boha. Keď my dávame na ľudí bremeno, ktoré my sami by sme neunesli, tak pokúšame Boha. Keď som toto čítal prvýkrát, tak mi vyskočil ten verš Jakoba, som si spomenul na neho, ktorý hovorí, že Boha nemožno pokúšať. Pamätáte si to slovo? A tu hovorí, že pokúšate Boha. Ale potom som si pozrel podrobne a tam je, že Boha nemožno pokúšať na zlé. Hej, že nemôžem Boha pokúšať na to, aby urobil zle. Ale nie v tomto zmysle to je, že vlastne to Boha, Boh to nemá rád. Keď my chceme, aby niekto nesol bremeno, ktoré my by sme neboli schopní odniesť. No, ale on na to má, on by to mal. Ja síce nie, ale on by to mal. Toto neprislúcha nám, aby sme to robili. No a ďalšia vec, ktorá mňa tu zaujala a ktorú by som tak trošku možno sa pristavil, je, že často máme tendenciu chcieť, aby ľudia na to, aby mohli byť naplnení Svätým Duchom, na to, aby mohli možno, ja neviem, chodiť do zboru alebo čo všetko, tak aby mali už nejaké predpoklady splnené. Inak my nemusíme nič povedať, ale cítia sa neprijatí medzi nami. Predstavte si teraz situáciu, že sme tu takto ako zhromaždenie, budúci týždeň sa stretneme, 9:30, a príde medzi nás nejaká skupina mladých ľudí, ktorí budú mať zafarbené vlasy na všetky strany, dvihnuté dohora, reťazky na sebe nakladané, potetovaní a neviem čo všetko. A ešte budeme ich aj cítiť, že toto je nejaký dým alebo čo. A teraz sa tam niekde posadia. No, tak asi možno im nikto nepovie, že choď von, neviem teda, dúfam, že nie. Ale tak by sme možno si sadli z jednej z druhej strany. Akože tak a ani nevieme, že kde by sme ich zaradili, ani vlastne čo tu chcú, ani. A ono to, viete, že nemusíme niektoré veci vykomunikovať, ľudia to veľmi ľahko cítia. My chceme, aby ľudia, keď prídu do zboru, keď príde ten zlom do ich života, aby už boli dopredu možno takí, ako sme my. My chceme, aby už prišli s posveteným životom do zboru. V opačnom prípade máme problém to trošku prijať. A sám som si tak uvedomoval, a teraz som bol na jednej konferencii a tam hovorili nejakí bratia, že v Amerike, hej, takže Amerika ďaleko, nemusíme to riešiť, ale ma to zaujalo, že v Amerike 3 mesiace niektorí ľudia chodia do zboru, až potom začínajú vysporiadavať veci. To je inak zaujímavé. Ja nechcem hovoriť, že toto je štandard, že takto máme robiť, ale je to zaujímavé vidieť, že mnohí najskôr prídu, ja neviem, z akých dôvodov. Niekto príde zo zvedavosti, niekto príde, lebo musí, niekto príde, lebo hľada. A príde a počúva Božie slovo a možno po prvom stretnutí alebo po prvom tom, ako počuje Božie slovo, to s ním nič nemusí urobiť. Nič s ním nemusí. A príde aj druhýkrát, možno príde. A my sme čakali, už druhýkrát tu je, už by mal niečo urobiť so sebou. Však. To nie je možné, že my vieme možno, že ešte nejaké veci nevysporiadal. U niekoho to trvá nejaký ten čas, kým ten človek je usvedčený Božím slovom. My by sme chceli predbehnúť Ducha Svätého, usvedčiť ho my. Ha, vidíš to? Ale Duch Svätý pracuje na tom človeku a niektorí sa môžu aj rozhodnúť úplne neodozdať život Bohu. Budú možno chodiť celý čas na bohoslužby a neviem čo všetko, ale sa jednoducho ten krok nikdy neurobia. To my nemôžeme. My by sme mali tendenciu to pritlačiť. No tak sa rozhodni, buď alebo. A aj teraz sa, možno som trošku odbehol, vrátim sa naspäť k tomu textu. Tu vidíme, že teda Peter hovorí, že neklaďte bremeno na ľudí, také, ktoré vy sami neviete uniesť. No a teraz, keď Peter zareagoval a povedal toto, vidíme, že Božie slovo pokračuje, hovorí, že ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh, ich prostredníctvom medzi pohanmi celé zhromaždenie zmlklo a počúvalo. Čiže Peter skončil, dopovedal, a v tom sa postavili Barnabáš a Pavol. Mňa zaujalo aj to poradie, lebo všade na začiatku Barnabáš bol viac vážený ako Pavol. Aj keď sa predtým, keď riešime skutky, keď boli medzi pohanmi, všade vidíme Pavol a Barnabáš. Ale keď sú na Jeruzalemskej konferencii, tak je Barnabáš a Pavol. Všimnite si to poradie. Že ako keď mal takú, predsa len Pavol to bol taký, vieme, čo má všetko za golierom, ale tak Barnabáš je jeden z našich. On je taký starý, už cirkevník tu medzi nami, takže mal takú, Pavol takú dodával kredit Pavlovi tým, že vlastne s ním bol. Sa postavili a vydávali svedectvo. A keď vydali svedectvo, tak celé zhromaždenie zmlklo. Tam bol spor, tam bola hádka. Celé zhromaždenie zmlklo. Ja neviem, ako by som to pomenoval. By som povedal, že aká je veľká moc svedectva. Aká je naozaj moc, aká škoda, možno, že nehovoríme o tom, čo Boh robí. Naozaj to zoberie všetky argumenty niektorým ľuďom. To, čo Boh robí. Bol som tiež na jednej bohoslužbe, kde bola veľmi hlasná hudba. Basy a neviem čo všetko. A zistím, že asi starnem, alebo čo mi to až vadilo mi to, že na čo to tak hlasno musí byť. Alebo si už zvykám možno na naše také normálnejšie, neviem ako to povedať. A mi to tak, najskôr som sa tak postavil toho, že také hlasné to, akože má to nejaký význam, však to. Ale to bolo všetko väčšinou, čo tam boli, tak boli mladší ako ja. A potom som videl všetky tie, neviem povedať, decka, alebo tých mladých ľudí, ako chválili Pána, ako tlieskali, ako sa radovali. A potom som sa na nich tak díval, tak si hovorím, ale oni chvália Pána Ježiša, to je podstatné. To, že mne to už trošku vadí, že už mám citlivejšie uši na to, to je asi v tomto prípade vedľajšie. Podstatné je, keď som videl ich, akési to ich takéto potešenia, to, ako chvália Pána. A potom som analyzoval a zase rozmýšľam, no ale to možno bude len také duševné. To možno nebude také, že naozaj chvália Pána. Možno to je len také duševné. A v tom celom, ako som tak neviem, to sa vám priznávam, nepovedzte ma nikomu. Ako som tak celé prežúval, tak som tak vnímal, ja verím, že to bol Boh, ktorý mi hovoril do tejto situácii, že keby to aj bolo duševné, tak je to na bezpečnom mieste, je to Božej prítomnosti a aj s dušou chcem, aby chválili Boha. A to bolo niečo, čo pre mňa som si tak uvedomil, že asi nemám právo takto sa na to dívať. A tak potom som im to doprial, nech si to užijú a pokúsil som sa ja prekonať sám seba alebo preniesť sa cez to, že to bolo celé veľmi, veľmi hlasné a tak ďalej. A chcem aj nás povzbudiť k tomu, že by, keď budeme možno niektoré veci, máme tendenciu si všímať veci a potom náš mozog začne pracovať, ale my nevidíme, čo sa deje v srdci toho človeka. To jedine Boh vidí. A aj keď by to bolo, a keby opravne sme povedali, veď to nie je úplne čisto, len čistá chvála, môže tam byť aj niečo duševné, je to niečo, čo pokiaľ nie sme postavení do toho, že to musíme rozsúdiť za nejakú cenu, lebo to má nejaký dopad na neviem čo, tak nechajme to na Pána a on pozná, on je ten, ktorý skúma srdce. A teda, vrátim sa naspäť k textu, učeníci sa postavili a do tejto situácii sa ozvali. A keď v tom celom povedali to svedectvo, všetci stichli. A teraz sa postaví Jakub. Aha, predbehol som. Postaví sa Jakub. A teraz všímajme si, že Jakuba už sťali. Takže prišiel na chvíľku späť. Toto je podľa všetkého Ježišov brat Jakub, lebo učeník Jakub bol sťatý. A tak Jakub povedal, mužovie bratia, vypočujte ma. A začal hovoriť. Šimón vyrozprával, ako Boh po prvý raz hľadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. A s tým sa zhoduje aj slova prorokov, lebo je napísané, potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan. A teraz tu cituje proroka Amosa. Vidím, že čas veľmi rýchlo mi beží, nebudem to celé čítať. Odvoláva sa na Božie slovo. A zasa pridáva sa k tomu, čo už bolo povedané. Hovorí o tom, že spása tiež, čo tvrdil aj Peter, čo tvrdil aj Barnabáš a Pavol. A teda pridáva sa k tomu, hovorí, že spása je jedine z Krista. No ale potom je tam jedna vec, ku ktorej určite chcem sa zastaviť, pri ktorej sa chcem pristaviť, lebo si myslím, že ja by som prirodzene túto tému asi nikdy neotváral, ale je vidieť, všimnime si, ako ten text pokračuje, že treba im napísať list, aby sa zdržiavali poškrenenia modlami, smilstva a zaduseného a krvi. Kto z vás ste už zabíjali svinu doma niekedy, zabíjačku? Nenatačame žiadne, nebojte sa, nepôjde to na ministerstvo, neviem aké. Len tak, že kto ste mali tú skúsenosť a videli ste, ako to celé funguje na zabíjačkách. Niektoré ruky vidím, niektorí odvážne, niektorí smeli, dobre. Takže bude to trošku v kontexte, sa teším, že nebudem hovoriť veci, ktoré nemajú zmysel. A neviem, ako, ja som tiež zažil, my sme tiež doma toto robili. A ako ste sa staviali k tomu, keď sa, alebo viete, že niektorí zvykli, že odoberať krv, aby tam to dali potom do nejakých jaterničkách, či čo to boli? Alebo tak, hej, dobre hovorím. Aby to potom malo nejakú, neviem, akú chuť a tak ďalej. Asi ako kresťania ste mali k tomuto vždy taký, že odtiaľ poťaľ však. Či? Sa milím. Tu je povedané, a niektorí sa zasa oháňajú tým, že ale veď to je starý zákon, toto celé s krvou a tak ďalej. My žijeme pod novým zákonom. Tu vymenúvajú tieto štyri veci. Že nedávajte na nich bremeno, ktoré nemohli nesť ani naši rodičia a tak ďalej. Ale len tieto štyri veci im napíšte. A teraz tie štyri veci, každý, ja by som čo čakal možno, kebyže štyri veci. Keď tam spomenul smilstvo, tak by som čakal, že pridá ďalšie nejaké tri závažné hriechy. Že dobre, smilstvo áno, s tým súhlasím samozrejme, ale čo, nebudete sa rúhať? Alebo ja neviem, čo všetko. Ale oni vyťahnú, že krv, udusené zviera, meso obetované modlám. No. Je to, keď som si akože čítal viaceré veci k tomuto, tak ma to dosť zaujalo, lebo každá táto vec je veľmi špecifická. Asi ku smilstve sa nepotrebujem zastaviť, s tým sa vieme všetci stotožniť a súhlasíme. Vieme, že aj v starej, aj v novej zmluve smilstvo je hriech. O tom sa nejdeme nejako baviť, či áno, či nie. Ale meso obetované modlám. Meso obetované modlám. Pamätáte si 1. Korintianom 8. kapitola? Ja si dovolím, napriek tomu, že ten čas je už taký, aký je, veľmi rýchlo to beží, prečítam aspoň pár vecí. Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Pokiaľ teda ide o to, či smie jesť meso obetované modlám, vieme, že nie je nejakej modly na svete a že okrem jedného Boha niet iného. A keď sú aj tzv. Bohovia, či na zemi, či na nebi, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a my sme skrze Neho. Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto meso ako obety modlám, ich svedomie je neisté a preto je poškrnené. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestracame, ak jeme, nič nezískame. No počkajte, ale niekoľko, už Pavol je veľmi múdry po niekoľkých skúsenostiach, veď pred chvíľou, ešte keď boli na tom sneme, tak poslali list a vlastne všetkým bratom povedali, že nemajú jesť obetované modlám, meso obetované modlám. A Pavol po niekoľkých misijných cestách hovorí o tom, že viete čo, pokrm vlastne vás nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestracame, ak jeme, nič nezískame. Len dbajte na to, aby vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teda, ten, ktorý má poznanie, niekto uvidí ho stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmeli, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď tak teda hrešite proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešite proti Kristovi. Lebo ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem vôbec jesť meso, len aby som môjho brata nepohoršil. Asi malo, neviem, kto mal odvahu povedať, že ja viac nebudem radšej jesť meso, že to je veľká obeta pre niekoho. Meso je, neviem, veľmi dôležité, dôležitá časť jedla. Ale Pavol ide až do tejto extrémy, že hovorí, že ak by meso, čiže ide o svedomie toho človeka, a hovorí o tom, že ak by to, že je, by to malo niekoho pohoršiť, to meso obetované modlám, tak radšej nebude vôbec jesť meso. Nechce byť na pohoršenie. Ale on hovorí o tom, že on má slobodu. A že ak to nebude robiť, tak to nebude robiť pre slabé svedomie svojho brata. A keď sa na to takto dívame, už len pri tejto jednej veci, tak nám zapadá aj ten kontext, ktorý pokračuje, lebo hovorí, že to ďalšie slovo, najskôr hovorí, že čo všetko sa majú zdržiavať a 21. verš hovorí, Mojžiš má totiž od dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu. Čiže hovorí o tom, že sú Židia v synagogách, ktorí si čítajú každú sobotu tieto veci. A ak by pohania, ktorí uverili, robili presne toto, čo Židom vadí. Ale tí Židia tiež sa obratili, alebo obratia ku Kristovi, tam bude nezlučiteľný, a neviem, ako to povedať, spor, konflikt. Lebo títo budú hovoriť, aj jedni, aj druhí uverili v Krista, lenže tamtí majú korene v židovstve, títo majú korene v pohanstve. A tak títo budú jesť meso obetované modlám a Židia, ktorí to celé soboty počúvali a vedia, že je to zlé, tak teraz uvidia, že to, tak to bude ako... Dobre, môže im to vysvetliť, ale oni budú mať stále svedomie proti tomu nastavené a ako náhle by to urobili, že poveda, tak keď aj poháňa môžu, tak potom aj my môžeme, ak máme toho istého Krista, ak nás naozaj nič nedelí. A začali by aj Židia jesť a čo by sa stalo? Vo svojom vnútri by stále mali nepokoj, aby vedeli, že akoby niečo nie je v poriadku. A pre ich svedomie by čokoľvek nie je zvieri, je zriek, pre ich svedomie by zahynuli. By týmto vlastne hrešili proti Bohu. A povie Pavol, a ak ja viem, že keď toto robím, pohoršuje to môjho brata, ja radšej, pre toho, za koho Kristus zomrel, ja radšej nebudem, ani nechcem si pomyslieť to, že by som takéto niečo urobil. No a potom, toto je meso obetované modlám, ale máme tam ďalšie dve veci, krv a udusené zvieratá. A toto nie je Mojžišov zákon. Ja som si tiež myslel, že to je Mojžišov zákon. Lenže pravda je taká, že je to Genesis 9.4 a je to zmluva medzi Noachom a izraelským národom. A tam on hovorí Boh Noachovi, a toto nie je niečo, čo bolo na Sinaji dané, toto je ešte dávno, dávno predtým, a on hovorí, že nebudeš jesť krvi. A potom, keď by sme si to pozerali, tak je množstvo textov, teraz pre krátkosť času nebudem všetky tie texty vypichovať, ale je množstvo textov, ktoré hovoria o tom, že Bohu sa to nepáči, lebo hovorí, že v krvi je duša. A udusené zvieratá sa predpokladá, alebo sa vychádza z toho, že každé udusené zviera zomrelo tak, že zostalo v ňom krv. Je v ňom krv. A preto, ak by niekto jedol udusené zviera, tak ho je meso s krvou, ako keby. A to je ten problém, tá krv ako taká. A niektorí tvrdia, že pretože je to zmluva s Noachom, tak toto dodnes platí. Že to nie je nejaký sinajská zmluva. No a lebo keby sa vraciali k Mojžišovému zákonu, tak je zaujímavé, bola by to nezmysel celé. Lebo oni im hovoria, že nemusíte sa obrezať, ale tieto štyri prikázania Mojžišovho zákona dodržajte. To je nezmysel. To poviem, že toto nemusíte, ale toto musíte. Tak potom musíte dodržiavať Mojžišov zákon, alebo nie? Hovorili, nie, netreba. Spása jedine z Krista. Ale, a dali tieto veci, ktoré tu sú, a hlavne kvôli tým bratom veriacím so Židom. No a teraz idem k záveru. celé to vyvrcholilo tak, že vlastne oni sa vrátili do toho mesta späť, poslali s nimi ďalších bratov, ešte Silasa, ten sa objaví na scéne, a prichádzajú a prinášajú túto správu. A tí pohania, ktorí to počujú, tak povedia, hej, jupi, super, tešia sa a vyzerá to všetko dobre. Lenže prichádza taká maličká drobnosť prichádza, a do tejto situácii prichádza Pavol a Barnabáš. A Pavol, Barnabáš chce zobrať späť so sebou Marka. Len Marek ich už raz zradil. V tom najťažšom ich nechal a odišiel domov. A Pavol mu nedáva šancu. Ale Barnabáš to veľmi chce. Ale Pavol ho nechce. Ale Barnabáš ho chce. A tak Barnabáš si stojí za tým, že zoberme Marka, a Pavol hovorí, nie, v žiadnom prípade nechcem zobrať Marka na misiu s nami, lebo nás už nechal raz štychu. A došlo to do toho, že jednoducho títo dvaja boží mužovia, plní Svätého Ducha, na, takto s tebou ďalej nepôjdem. A tak Pavol si zobere Silasa, Barnabáš si zobere Marka. Netrúfam si robiť advokáta a povedať, že kto mal pravdu. Vidíme to, že Pavol neskôr príjme Marka, a že si ho pochvaľuje, myslím, že v knihe Timotejovi sa o ňom ďalej píše a hovorí o ňom veľmi pekne. A tiež vieme to, že Pavol si vysporiadal veci s Barnabásom, tiež v knihe Korintianov, keď sme čítali tú knihu, a mám to niekde aj poznačené, tak tam veľmi krásne hovorí o Barnabášovi ako o svojom priateľovi, ako o tom, s ktorým spolu robili alebo robia misiu a službu. A teraz ja som ešte chcel sa venovať samotnej téme konfliktov a ako ich riešiť, lebo zatiaľ som len text prešiel. Ale tým, že je taký tak veľmi pokročilý čas, tak si to nechám na budúci týždeň. A budeme mať ešte okrem toho aj hostia, ale si to nejako spojíme. A chcem pokračovať v tomto, lebo doteraz som prešiel len ten text, neviem, dúfam, že budúco týždeň nevídeme veľmi z toho kontextu, čo sa tu celé dialo. A chcem sa venovať konfliktom ako takým samotným, lebo si myslím, že je to vec, ktorá z tohto textu vyskakuje a ktorá sa nás týka všetkých. Je to tak stará vec, ako je Abel aj Kain. Už tam bol prvý konflikt. A dodnes konflikty budeme mať a budeme riešiť. Môžeme sa postaviť teraz v modlitbe. Nebeský Oče, ja ti ďakujem za to, že sme mohli si čítať tieto slova, a aj keď možno nám sme to úplne nevyčerpali, ja ťa prosím, aby aj počas toho, ako budeme doma premýšľať, aby to pokračovalo, aby to, čo si ty započal, aj dnes na tomto mieste v nás robiť, aby si ty dotiahol a aby sme vedeli z tohto textu prijať to, čo nám ty chceš povedať, Pane. Všetky tie možno citlivé miesta, alebo kritické, alebo veci, ku ktorým sa možno ani nevieme niekedy s istotou vyjadriť, alebo hľadáme len, Pane, že čo sa tebe páči, a ťa prosím, aby si nás ty svojím Svätým Duchom viedol a aby si nám pomohol, aby sme sa naučili aj my sami spravovať konflikty, spravovať to, čo prichádza do našich životov, a aby to neskončilo tak, že nás to zaťaží, nás to odstaví, nás to zastaví v tom, čo pre nás máš, ale aby to mohlo skončiť tak, ako si čítame v tvojom slove, že napriek tomu, že boli útoky zvonku, že boli útoky znútra, tvoja práca sa nezastavila, ale pokračovala, a ty si sa, Pane Ježišu, oslavil cez toto všetko. Chválim ťa a ďakujem ti za to, že si tak dobrý Boh, že toto máš v rukách, a ja verím, Pane Ježišu, že ty sa cez toto veľmi oslavíš. Ďakujem ti, Pane. Amen. Amen.